Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mweze mu duteze amatwi. Turi kwa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2016, hano muri studio ya gatanu Washington. Muri kumwe nanjye Edir Rwema,
harimo barwemeza mirimo remwe bahawe isoko abatanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe. Ugasanga hari naho cash power yari ku giti hanze.
Uwo ni Depite Juvenal Nkusi, perezida wa komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta mu Inteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda. Inkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi. Amakuru twabateguriye: Inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Inteko za Somalia zagize igitero ku ikambi y'umugwi Al-Shabab mu murengero bw'umugwa mukuru Mogadishu. Ico kibaye igitero gikomeye kigira kabiri Amerika igize ku mugwi Al-Shabab mu minsi itanu. Umutegetsi umwe wo muri Amerika yemeje ku Ijwi rya Amerika ko icyo gitero cyabaye no munsi kwa gatatu ari igikorwa cya gisirikare cyagiriwe hamwe n'Inteko za Amerika n'Inteko za Somalia. Umutegetsi mu karere icyo gitero cyabereyemo avuga ko indege za kajugujugu zakoroye hagati y'abasirikare 60 na 70 hanze y'igisagara cya Audegle gatoyi inyuma y'isaha zitandatu zo mu gicugu. Umutegetsi Mohamed Awe Abukar yabwiye Ijwi rya Amerika ko izo nteko zagize ibitero mu bibanza bitatu canke bine mu gisagara ca Adwegel, aho zishe abagwanyi b'umugwi Al-Shabab batari bake. Umugwi Al-Shabab uvuga ko umwe mu bagwanyi bawo yishwe muri ico gitero. Umugwi Al-Shabab uvuga ko inteko zawo zivunye bikomeye zikaba zatumye abansi baziteye basubira inyuma. Tukivuga kuri Somalia, igipolisi cyaho kivuga ko bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hanze ikibanza abantu baguriramo icyayi hafi y'ibiro by'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadishu no munsi wa gatatu, ihitana abapolisi batatu. Umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadishu ari Hersi Bare avuga ko umudereva w'imodoka yarimwo iyo bombe yatawe mu mvuto akaba yakomeretse bikomeye igihe iyo bombe yaturika. Bare amenyesha ko igipolisi kiriko kiragira itohoza. Icyo gitero cy'uno munsi kwa gatatu gikurikiye igitero cyabaye ku munsi wa mbere mu gisagara cya Beledweyne, aho abantu batandatu barimwo abasirikare babiri b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bakomeretse igihe bombe yaturika ku kibuga cy'indege muri icyo gisagara. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali, umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Beledweyne Colonel Ali Du Abdi avuga ko iyo bombe yaturikiye ku rwinjiriro rw'ikibuga cy'indege muri icyo gisagara. Amenyesha ko igipolisi cyahagaritse abantu 200 bikekwa kuri icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere. Icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yiyamirije uno munsi wa gatatu ibitero bitari bike byagizwe n'Abanyapalestina mu gihe ari kagendera igihugu cya Israel. Yavuze ko atansiguriye y'icyo gitero kigayitse ihari. Ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, Joe Biden yavuze ko iyicwa ry'umunyamerika asogoswa imbugita ari igikorwa kigayitse cy'iterabwoba. Netanyahu yavuze ko ata kintu na kimwe gishobora guha insiguro ibitero nk'ivyo. Akaba yanebaguye abategetsi b'Abanyamerika kutaba biyamirije b'Abanyapalestina muri antunga kuba batiyamirije ivyo bitero. Icegera cya Perezida wa Amerika Joe Biden yasavye ko haba intambwe mu mugambi w'amahoro hagati ya Israel n'Abanyapalestina, muvuga ko umugambi wo gushika ku nyishu y'ibihugu bibiri bibana mu mahoro utoroshe, ko yamara ubwicanyi n'ukwihora biriko biraba muri iki gihe bitegerezwa guhagarara. Yongeye kandi asubira kumenyesha kwiyemeza kwa Amerika ku mutekano w'igihugu cya Israel. Bitegekanijwe kandi ko Joe Biden abonana uno munsi kwa gatatu na perezida w'ubutegetsi bw'Abanyapalestina Mahmoud Abbas, hanyuma aje kubonana n'umwami w'igihugu cya Yorodaniya Abdullah wa kabiri ejo ku munsi wa kane. Abimukira ibihumbi n'ibihumbi bava mu gihugu cya Siriya n'ibindi bihugu muri iki gihe bafatiwe mu gihugu cy'Ubugiriki, bakaba batashoboye gushika mu karere k'Uburaya bwo mu buraruko inyuma y'uko igihugu cya Macedonia cyugaye urubibe rwacu uno munsi ku gatatu. Igipolisi cya Macedonia cyugaye urubibe umunsi umwe inyuma y'uko ibihugu bya Slovenia, Croatia na Serbia bitangaje ko imbibi zavyo zugaye kubimukira barengana kiretse abasaba ubuhungiro gusa izo ngingo za zibiye amayira mu karere ka Balkan abimukira batari bake bafashe kugira bashikire ibihugu bitunze vye mu karere k'Uburaya bwo mu burengero umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Slovenia Miro Cezar yatangaje ko amayira yo mu karere ka Balkan kubimukira takiriho ingingo y'ukugara imbibe ikurikira ingingo y'umuryango w'umwe bw'Uburayi mu nama i Brussels ku munsi wa mbere yuko ibihugu bigize uwo muryango bitegereza gusubira kubahiriza amasezerano ya Schengen yubahiriza mu bisanzwe imbibe zuguruye mu karere k'Uburayi yamari iyo ngingo ivuga kandi ko ibihugu byo mu karere k'Uburayi bishobora kwangira abimukira barengana kwinjira abategetsi b'igihugu cy'u Burundi binjiye mu nyubakwa y'icicaro cishira hamwe iryo mupira w'amaguru kumbwa mukuru Paris ejo kuwa kabiri barondera inzandiko zigenewe itohoza kuwahoza yoboye ishira hamwe iryo mupira w'amaguru ku isi FIFA Sepp Blatter abategetsi bajejwe itohoza bo mu gihugu cy'u Swiss bariko bakorana n'u Burundi mu itohoza ku mafaranga Blatter yahembye mukuru w'ishira hamwe iryo mupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA Michel Platini batangaje iyo nkuru no mu siko kwa gatatu
Arakoze Fideli niyo ngabo utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda irasaba ko abategura inyigo z'imishinga ihombya leta bakwiye nabo kujya ku rutonde rwabo leta ikurikirana mu banyereje ibyayo. Umunyamakuru wacu Asumtaka wo i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yamurikiye inteko ishinga amategeko ibyavuye mu ngendo yakoreye mu ntara n'umujyi wa Kigali mu rwego rwo gucukumbura ibibazo byagaragaye mu isesengura rya raporo zakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Iyi komisiyo yagaragaje umushinga munini watwaye leta akayabo ka miliyari hafi 400 z'amadolari, umushinga wari ugamije gukwiza amashanyarazi mu byaro ariko bikarangira uyu mushinga usa n'utarageze ku ntego zawo bitewe n'uburyo wacunzwe. Umuyobozi w'iyi komisiyo depute Nkusi Venari yagaragarije abadepite ibyo basanze bitaranogejwe muri uyu mushinga.
Usanga hari ahantu hari za transfo ziri mu kirezi zidafite umuriro zitanga. Ikindi kandi nuko iyo ukurikiye iyo nzira yo gutanga umuriro harimo ba rwiyemezamirimo bamwe bahawe isoko aho batanga umuriro ku mazu adatuwemo kubera ko bahembwaga hashingiwe ku mubare w'amazu yahawe umuriro. Usanga hari naho cash power yari ku giti hanze. Ibindi bigaragara nuko hari abaho bahawe umuriro badashobora kuwishyura.
Iyi komisiyo yeretse abadepite amwe mu makosa yabonetse muri uyu mushinga ndetse yerekana uburyo uyu mushinga ujya gushyirwa mu bikorwa abawuyoboye batigeze bakorana n'inzego z'ibanze zikorera mu gace uwo mushinga wari ujyanywemo. Banagaragaje ko n'abaturage ubwabo bakorerwaga iyi mishinga batigeze babanza gutegurwa ngo bemere neza imishinga bagiye kugezwaho ndetse banagaragarizwe uruhare rwabo.
Hari ikibazo cya cash power zidakoreshwa, abantu bahaye amashanyarazi batayakoresha badashobora kuyagura, kandi koko natwe mu gihe twasuraga abaturage twarabibonye aho usanga abantu bafite amakashe po bakunzuzaho badakoresha. Ukibaza niba muri wakuru wa mugana uko batubwiye bati umushinga wagiye wigwa nabi kugira ngo umuntu baze mukubitire kashe po wakunzu atanayikeneye atanayisabye kandi ruhande hari undi ikeneye wayibuze.
Komisiyo yasabye inteko rusange ko yafata umwanzuro w'uko bagize uruhare mu makosa yagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga bakurikiranwa, inteko ikabimenyeshwa mu gihe kitarenze amezi atandatu. Iyi komisiyo yasabye kandi ko umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'ingufu yakwitaba inteko rusange agatanga ibisobanuro mu magambo ku ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi watwaye leta akayabo ka za miliyari ariko bikarangira bigaragara ko hari ibyizwe nabi. Uyu mwanzuro harimo amadepite basanga udakwiriye kuko bimaze kuba kamenyere ko abagaragaweho n'amakosa mu micungire mibi y'amasoko ya leta cyangwa mu ishyirwa mu bikorwa byayo bivuga gusa bikarangirira mu magambo. Depite Bamporiki Edouard:
Ndashaka kuza ku myanzuro bagiye bavuga ubona itajyanye n'uburemere bw'imbaraga bakoresheje bacukumbura, cyane cyane aho bakoresheje ijambo rivuga ngo abagize uruhare mu mitangire y'amasoko bakwiye kumenyekana. Iri jambo ntabwo rigendanye n'akazi kakozwe. Nta kigo bagiyemo kitayobowe. Nta hantu bagiye hatari abakozi. Noneho iyo dufashe umwanzuro uko abantu bakwiye kumenyekana, ngira ngo kereka niba ari ukubamamaza. Naho ari ukumenyekana ko bahombeje leta barazwi. Iri jambo rero nyakubahwa speaker rikwiye kuvamo. ahubwo hagashyirwa imbaraga mu kuryozwa kugira ngo tuve ngo bakwiye kumenyekana hakajya mu ijambo bakwiye kuryozwa.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha isa 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Samoya ni minota 42 I Kigali mu Rwanda, ni Bujumbura mu Burundi, saa sita ni minota 42 I Washington DC. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge muri karitsiye yitwa Kanyenkoko batewe n'ibinyabwoya. Ibyo binyabwoya uwo bigiye ku mubiri arababwa agahita abyimba. Bamwe muri abo banyagihugu bahisemo guhunga ingo zabo, barasaba ubuyobozi kwihutira gutanga imiti ituza ibyo binyabwoya. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Mikati ya Kanyenkoko impango nyinshi zitijwe ibiti. Muri ibyo biti bikikugizwe ngo harimo ibyo mu bwoko bwitwa imfawusiku, ari navyo bihagwiriye.
Ihingu buri yahari yarabahari yahari ya usira imfawusiku umenga irakokoreza navyo bona hari. Kirantu ari imfawusiku kwa mu rumonge hose niyo gusa. Bona naho ucaje munsi yakija giti umuyaga ukavuga. Burashoboye gucaba ukubaba.
Uyu mugabo aba mu Kanyenkoko. Yariko yatwereka utwo tunyabwoya tugisibije aho dusasagaye ku biti by'imifawusiku. Muri bake abanyagihugu baba mu Kanyenkoko bavuga yuko utwo tunyabwoya dukurikira amababi y'ibyo biti. Ukaba nkako ibiti twasanze ko ibyo binyabwoya byinshi muri byo usanga atamababi bigifise. Utwo tunyabwoya aho tugiye ku mubiri barababwa bakongera bagafurutira. Twavugaye n'umukenyezi utunyabwoya twakoze ku mubiri. Twamusanze mu rugo iwe. Kubera kubabwa nta gahozo yari yambaye mu bitugu yashaka yakamuca ko umubiri urafurutiye.
Karangukia basi ni
karangwa ko ntangura kubabwa ino hose haratsimba nubona hose ko havyimbye nubu ndacababara kubasa mbi n'usugushika no mango nubu ndacababwa singi cyo ntejurira. Turababwa tugasiga indimu bigahora mu nyuma bikagaruka kandi nijo niyo bikara cyane. Abo hino twa tunyabwa niyo bagiye kwa muganga haravuga yuko imiti bahabwa isa naho ari yupfufahaza idakiza. Ibyo bivuga bisunze ko niyo miti bayeje kuyifata itabuza ko babandanya bababwa hanyuma bagafurutira. Uyu numwe muri bo.
Jewe ku mubiri umenga n'inshinge zishinzemo indani aho amoya yabwo yandiye.
Mwagiye kwa muganga?
Yego, baratwandikira imiti ngo ipunguze ububabare. Twarayifashe. Si imiti yavyo bwite ngo niyo yagenewe ubu bukoko. Ntitwagize kuko iyo dukira ubujema numva nkomeye naraje kuyifata. Nk'ubu numva ko akazuba katanguye kwaka aha bica bitangura kumbaba kandi. N'impuzu ndazambara nkarondera izindi ukamenga bari mu mpuzu kandi bitari mu mpuzu biri mu mubiri. Aha naho no kuri gishati nkabwira ntikora ku mubiri uwo yumva ibintu vy'imenga ni bidunduri biri indani mu rushato.
Ubwo bukoko burateye ubwoba abanyagihugu mu Kanyankoko. Mbere bamwe muri bo barahisemo guhunga ingo zabo.
Novuga ko imaze nk'amayinga abiri kandi byaje bukebuke tukabubona tukibaza ko ari bisanzwe. Mugabo byahavuye biba byinshi. Umugore n'abana bose narabimuye siho bari.
Bari he?
Mu Minago.
Uretse mu bwihe abandi babanye banyu
bari. Ahabo muri ngaha muri uru rugo ubu bari Bujumbura bamwe abandi bari muri quartier Gihwanye.
Abakuru mitumba banyu abarongoye intwaro ntibaza kubagenda bira babupompe.
Nta na kimwe. Kiramuntu yemenya ku rugo rwiwe. Ucucija mifawusiku kachwichu kachishira hasi bishatswa cyupo mpaho nyene.
Mwe mwanyagiko mu Rumonge amaze kubona ko atabo bakurikirana abajeje intwaro kugira ngo batuzugwa bukoko. Harabahisemo gukora amako mu muzu bagerageza habo kugira ngo batugwanye. Hariho twasanze mu rupangi iwe ariko aragerageza gupompa.
konda pom buko ko bumeze nk'ubunyabwoya burababa
nibwira ngo ndamufata ingingo yo kwipompera byagenze gute
eh none buri ko barajya abana erega abana bacagwa
none ibyo biri kuma pompa nibiki
iyi nyene n'umuti wo mundi twe twibaza ko ari ubwo mundi mu kwera bufata nyene nk'ubuko busano nk'ubwo mundi
je venais bigira imana buramatari ntare ya rumonge ate ko barakora ko bashobye kugira ngo ikaze cyo ubwo gitoregwe inyishu
icyo twabwira nuko umuntu ntwaro twagifashe mu minwe nkuko navuze yuko twamaze kurungikayo ujejwe burimo n'ubworozi mu ntara aturabire icyo twokora tuzogikora ruko atuzaniye raporo turabe kuko ntituzobura icyo dukora ari igintu cyo gukingira abanyagihugu kandi ndazi yuko borema tuzobafasha tukatuze uko dukoko twose
ubuyobozi bukuru bw'uburimyi mu ntara ya Rumonge babwiye bagenza cyo muri radio isanganiro yuko ubwo koko yakogereza kubyiga kugira ngo barabe umuti wakoreshwa mu kudutuza nitwashoye kuronka umuyobozi w'amagara y'abantu mu ntara ya Rumonge kugira ngo batubwire ingaruka zuko dukoko ku magara y'abantu n'inyifata uhuye natwo yogira ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge FDT ishatse y'ujya Amerika.
Arakoze Fidelite ishatse utugejeho iyo nkuru y'abaturage barimo guhunga ingo zabo kubera ikibazo cy'ibinyabwoya. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Tuve mu karere k'ibiyaga bigari tunyarukire mu burengerazuba bw'umugabane wa Afrika. Abaturage bo mu gihugu cya Senegal ntibavuga rumwe ku cyemezo cya President Macky Sall kuri referendum iteganyijwe muri icyo gihugu tariki ya 20 z'uku kwezi. Iyo referendum irateganya kugabanya imyaka umukuru w'igihugu akwiye kumara ku butegetsi ikagera kuri 5, ariko icyo cyemezo ntikireba manda ya president uriho Macky Sall. Ni inkuru y'umunyamakuru Alpha Jalo yahinduwe mu kirundi na Diane Ninahazwa.
Imyamamazo ihimiriza abanyagihugu gutora ego canke oya kuvyerekeye ihinduka ry'ibwirizwa nshingiro muri Senegal irabandanya. Umushikiranganji ajeje ugwaruka n'ivyakazi Mbaye Niang ari mu bashigikiye kwiga ubwirizwa nshingiro rihinduka. Yaragendeye abanyagihugu baba mu micungararo y'umugwa mukuru wa Senegal Dakar ahitwa Tiarayo bagizwe hanini n'abantu aho nikora. Aha umushikiranganji Mbaye Niang akavuga ko ihinduka y'iryo bwirizwa nshingiro atanyungu n'imwe bwegu y'umukuru w'igihugu rigamije. Avuga nyabuna ko iryo hinduka rigamije gutsimbataza demokarasi, kubahiriza amategeko no guteza imbere ubuzima bw'umunyagihugu. Umushikiranganji Mbaye Niang abandanya amenyesha ko mu nzira aho yaciye yasanze abanyagihugu bafise agashavu ko kuba baratswe ubutaka bwabo, acagira ko abahimiriza gutora ego kuko ngo iryo bwirizwa nshingiro rikaramuka rihindutse ingorane nk'izo zitazosubira kwibonekeza. Mu ngingo zitezwe kuzohinduka muri iryo bwirizwa nshingiro 15 zizokongera ububasha abagize inama nshinga amateka n'abayobozi bo hasi ngo gutsimbataza amategeko yarahasanzwe agenga ibyo guhanahana ubutaka no kwitwararika kuruta ivyerekeye itunga kama. Naho biruko uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ntiwakigwa neza n'impande zimwe zimwe. Iyi ni indirimbo yaririmbwe n'umugwi wiyise Yanamar mu rurimi rw'Igifaransa. Ibi bikaba bisigura ngo kanaka arabirambiwe. Muri iyo ndirimbo uwo mugwi uhamagarira abanyagihugu gutora oya kwihinduka ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Umugwi Yanamar waragize uruhara runini mu kwiyamiriza uwahoze ari perezida wa Senegal Abdoulaye Wade mu mwaka w'2012, aho yariko yiyamamariza ikiringo ciwe ca gatatu afise imyaka 87 y'amavuko. Uwo mugwi warafashije cane perezida Macky Sall mu gutsinda mugenzi we Abdoulaye Wade, yamara ubu uragabisha cane ko ushobora gukora imyerekano igamije kwiyamiriza perezida Macky Sall.
Inyane banna
fait partie du patrimoine culturel et historique du Sénégal.
Umushinga ntaye Fadel Baro arongo yumugwiyanamar ahagira ati Macky Sall yarananiwe no gushira mu ngiro ivyo yari yaratwemereye. None ubu naho ayikwagerageza guhindura ibintu atanakarusho bizozanira umunyagihugu muto muto wa Senegal. Fadel Baro abandanya avuga ko perezida Macky Sall ariko arivuguruza ku majambo yiwe. Ivyo navyo ngo bigashobora kumugirira ingaruka mbi zikomeye nkuko bimaze gushikira indongozi zindi zidashira mu ngiro ico ziyemeje. Ikibazo hanini ntigihagaze kwigabanuka gikiringo umukuru w'igihugu ca Senegal ategerezwa kumara ku butegetsi, kuko perezida Macky Sall n'imbere yuko atogwa yari yariyemereye akatari gake kuzogabanya yihereye ko ikiringo umukuru w'igihugu cha Senegal amara ku butegetsi kikavanwa ku myaka 7 gishigwa ku myaka 5. Ariko Macky Sall ubu akaba avuga ko ivyo vyo kugabanya manda vyega ba perezida bazomukurikira wewe bitamuraba ategerezwa kurangiza ikiringo c'imyaka y'iwindwi. Ivyo bikaba bidashimisha na gato abari basanzwe bamushigikiye bemeza ko Macky Sall yihindukije mu ijambo.
Vous savez que le président Macky Sall avait fait une promesse au peuple sénégalais avant d'être élu.
Umushinga ntahe Abubakar Mbondi ari mu baharanira gateka kazi na muntu ahari ko avuga ko batangaje n'ingene Macky Sall yihindukije mu ijambo mu minsi mike imbere y'uko abanyagihugu batora yego canke oya kwihinduka gibwirizwa nshingiro. Abubakar Mbondi yibutsa yuko ubundi muri Afurika ico umuntu yemeje canke yemereye ubundi ari gikomeye abwirizwa kugishitsa. Jibril Balt ari mu runani ruhurikiyemwo imigambwe iri muri leta akaba ku ruhande rwiwe avuga ko perezida wa Senegal Macky Sall agifise byinshi byo kurangura.
Ouais, moi je pense que en tant que militant des droits de l'homme, de voter.
Bald ahagira ati ni gitangaza koko kandi nimenyerewe ko muri Afrika haboneka umuperezida ahemiriza kwikiringo cyo kuguma ku butegetsi cyo gabanurwa. Abandanya yibutsa ko muri no myaka 2 iheze ikibazo cyo kutubahiriza ibiringo abakuru b'ihugu batari bake bo mu mugabane wa Afrika babwirizwa kumara ku butegetsi cateye ingorane zitari nke. Atanga akaroro kaho ugushaka kuguma ku butegetsi byakweze uruhagarara rw'imonogoje muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Akanibutsa ingene perezida yahoze aramutse igihugu cha Burkina Faso Blaise Compaoré yakuwe ku butegetsi mu mwaka w'2014. Diane Nahadzwe, Ijwi rya Amerika.
Mu makuru ya siporo n'imikino ku mugabane w'Uburayi, imikino y'amakipe yabaye ya mbere kuri uwo mugabane irakomeje muri kimwe mu makipe 16 asigaye. Ku munsi w'ejo Real Madrid yatsinze ikipe ya Roma ibitego 2 ku busa, hanyuma Wolfsburg yo mu Budage itsinda Gant yo mu Bubiligi igitego kimwe ku busa. Uyu munsi nanone harakomeza imikino ya Champions League, aho ikipe ya Zenit St. Petersburg yo mu Burusiya irimo gukina na Benfica yo muri Portugal. Kugeza kuri uyu munota biracyari ubusa ku busa. Mukanya ikipe Chelsea yo mu Bwongereza iraza guhura na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa.
Ho, 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 ho
gushimisha na gato mu kubona twiyunze biterwa no bwibone ntaje byihuta itonde ukundo dakunga mbona ruko isondeka wahise mukunzeka nira kugasoze bakanje nirinzara baseka sanara tuje narakuretse ngo wiyanire nabatunze baguhu butunzi gusa ntaguza gukunda nkuko nakutunze ngarukira ngukunde birenze ntacyashimisha na gato mu kubona twiyunze
Iyo ni indirimbo Please Come Back y'abahanzi b'abanyarwanda Safi na Riderman. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, reka twongere tubibutse mu ncamake amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze Edi, amakuru twabashikirije incamake yayo. Inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inteko za Somalia zagize igitero ku ikambi y'umugwi Al-Shabab mu murengero bw'umugwa mukuru Mogadishu. Icyo kibaye igitero gikomeye kigira kabiri Amerika igize ku mugwi Al-Shabab mu minsi itanu. Umutegetsi umwe wo muri Amerika yemeje ku Ijwi rya Amerika ko icyo gitero cabaye no munsi kwa gatatu ari igikorwa ca gisirikare cagiriwe hamwe n'inteko za Amerika hamwe n'inteko za Somalia. Ku yindi nkuru yerekeye Somalia, twabwiye ko igipolisi muri Somalia kivuga ko bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hanze y'ikibanza abantu bagurira mu icyayi hafi y'ibiro by'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadishu no munsi kwa gatatu, ihitana abapolisi batatu. Umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru Mogadishu ari Hersi Bare avuga ko umudereva w'imodoka yarimwo iyo bombe yatawe mu mvuto akaba yakomeretse bikomeye igihe iyo bombe yaturika. Bare amenyesha ko igipolisi kiriko kiragira itohoza. Icegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yiyamirije uno munsi kwa gatatu ibitero bitari bike byagizwe ku n'abanyapalestina mu gihe ariko agendera igihugu cya Israel. Yavuze ko atansiguro y'icyo gitero kigayitse ihari. Ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, Joe Biden yavuze ko iyicwa ry'umunyamerika asogoswa imbugita ari kikorwa kigayitse c'iterabwoba. Abimukira ibihumbi n'ibihumbi bava mu gihugu cya Siriya n'ibindi bihugu muri iki gihe bafatiwe mu gihugu cy'Ubugiriki, bakaba batashoboye gushika mu karere k'Uburaya bwo mu buraruko inyuma y'uko igihugu cya Macedonia cugaye urubibe rwaco uno munsi kwa gatatu. Abategetsi b'igihugu cy'Ubufaransa binjiye mu nyubakwa z'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugwa mukuru Paris ejo kuwa kabiri kurondera inzandiko zigenewe itohoza kuwahoze ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Sepp Blatter.
Nshuti mwese mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Shimire mwese mwaduteze amatwi, nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe bino biganiro, na Fidel Niyongabo watugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.